havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 12 may seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Polshada prezidentlik saylovining birinchi bosqichi yakunlandi. Jon Kerri bugun Vladimir Putin bilan uchrashadi. Bugun o'ldirib ketilgan rus muxolifatchisining Ukraina masalasidagi hisoboti e'lon qilinadi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Polshaning amaldagi prezidenti Branislav Komorovskiy mamlakatda 10 may kuni o'tgan prezidentlik saylovining birinchi bosqichida g'alabani shu kungacha deyarli nomi chiqmagan siyosatchi Yevropa parlamenti deputati Andrzej Dudaga boy berdi. Saylovning birinchi bosqichida Komorovskiyga 33.10% ovoz berilgan, Duda esa 34.18% ovoz olgan. Endi bu ikki nomzod 24 may kuni o'tadigan prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichida ishtirok etadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Sochida uchrashadi. Davlat departamentining bildirishicha uchrashuvda Ukraina, Suriya va Yamandagi vaziyat muhokama qilinadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi mazkur uchrashuv Ukraina va Suriya masalasidagi kelishmovchiliklar ortidan yomonlashgan aloqalarning qayta mutadullashuviga xizmat qiladi deb bildirmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. O'ldirib ketilgan rus muxolifatchisi Boris Nemsovning safdoshlari 12 may kuni Rossiya hukumatining Ukrainadagi voqealarga harbiy aralashuvini isbotlovchi hisobotni jamoatchilikka taqdim etishi kutilmoqda. Mazkur doklad marhum Boris Nemsov tomonidan tayyorlangan edi. Rossiya prezidentining ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Nemsov 27 fevral kuni Moskvada, Kreml yaqinida otib ketilgan. O'sha paytda u mazkur hisobot ustida ishlayotgan edi. Ukraina sharqida o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atagan hudud Kiyev Minskda imzolangan sulh bitimiga amal qiladigan bo'lsa va Donetskka muxtoriyat maqomini bersa, Ukrainadan mustaqil bo'lish g'oyasidan voz kechishga tayyor. Bu haqda 11 may kuni Donbas kecha bugun ertaga anjumanada chiqish qilgan ayrimachi hudud rahbarlaridan biri Denis Pushilin bildirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel 10 may kuni Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashar ekan, Ukraina hududi yaxlitligini tiklanishi shartligini ta'kidlagan edi. Rossiya prezidenti o'z o'rnida Donetsk va Lugansk ayirmachilari rahbarlariga ta'sir ko'rsatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da bergan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar. Koreya Telekom O'zbekistonda elektr quvvatini avtomatlashtirilgan ravishda hisob-kitob qilish loyihasini amalga oshirish uchun O'zbekistonga 101 million dollar sarmoya yotqizadi. Loyiha doirasida Buxoro, Jizzax va Samarqand viloyatlarida 1 millionta eski elektr hisoblagich yangisiga almashtiriladi. Yangi hisoblagichlar qarzdor iste'molchilarni elektr ta'minotidan avtomatik ravishda uzib qo'yish imkonini beradi. O'zbekiston miqyosida jami 5 millionta mana shunday yangi hisoblagichlarni o'rnatish rejalashtirilgan. Bu loyihaning umumiy qiymati 207 million dollarni tashkil qiladi. O'zbekiston olimlari qand kasalligiga chalingan bemorlar uchun elektr paypoq ixtiro qildi. Elektrogolf deb atalgan mazkur paypoq past chastotadagi elektr toki asosida ishlaydi va qand kasaliga chalingan bemorlarning oyoq qismidagi angiopatik va nervopatik o'zgarishlarning oldini oladi. Pablo Picasso'ning Jazoir ayollari kartinasi Nyu-York auksionida 179 million 400 ming dollarga sotildi. Picasso'ning mazkur asari jahon tarixida kim ochdi savdosida sotilgan eng qimmat kartina bo'ldi. Asarni sotib olgan shaxs o'z nomi sir qolishini istagan. Jazoir ayollari kartinasi bundan 18 yil oldin Londonda 31 million 900 ming dollarga sotilgan edi. Mutaxassislarga ko'ra san'at asarlari sarmoya yotqizishning eng yaxshi yo'llaridan biri qatori ko'rilayotgani sabab keyingi yillarda kartinalarning narxi oshib bormoqda. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Eferda Azadlik Radiosu. Tragiyadagi studiyada Sirojiddin Islom dasturimizda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'ining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan olindi. O'zini 2005-yil 13-may voqealarida ayblanib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan militsiya zobitining o'g'li deb tanishtirgan shaxs ozodlikka Andijon qirg'ini uchun butun mas'uliyatni akromiylar zimmasida ekanini aytdi.
Dadam shu mana shu mas'uliyatni boshqargan, PTSD, Milliy xavfsizlik binosini, turmani biz ochganmiz.
Afg'oniston hukumati O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari deb ko'rilgan 28 nafar mahbusni isyonchilar tomonidan asirga olingan 19 harbiyga almashdi. O'zbekiston Islomiy harakati mintaqa tinchligiga tahdid sola oladimi?
Ularning nihoyiy maqsadlari mana shu O'rta Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekistonga o'tib kirib va u yerda ham hattoki agar hukumatni qo'lga olmasalar ham notinchlikni ko'paytirish.
Toshkentda urush va mehnat faxriylariga yarim fabrikat lapsha tarqatildi. Jizzaxda chiqarilgan 50 kilolik bir qop un narxi 96 mingga chiqdi.
Mahsulot 90 ming, 95 ming, mana shu ovozlar.
Hamda Ukrainada hukumat qo'shinlari safida isyonchilarga qarshi jang qilayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammad Ozod nazari. Ongimizdagi bir soat davomida Pragadan Ozodlik radiosidan. Sharh va tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining boshlig'i Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev ishdan olingan. Mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin va bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 52 yoshli general Hayot Sharifxo'jayev o'tgan oyda ishdan olinib, Toshkent Oliy MXX maktabiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa rasmiy idoralardan bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor qilish imkoni bo'lmadi. Xabar tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
General Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinganligini ozodlikka bildirilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining o'z ismi sir qolishini istagan sobiq xodimlardan birining mikrofon suhbatiga ko'ra,
generalning ishdan olinishini O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning ishdan olinishi bilan deyarli bir vaqtda bo'lganiga e'tibor qaratish
kerak. Unga ko'ra, general Sharifxo'jayev ishdan olinishi
keyingi bir yil ichida Milliy xavfsizlik xizmatining o'nlab nufuzli zobitlari ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir.
O'tgan hafta Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Avvalroq general Hayot Sharifxo'jayevning ukasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i SMB polkovniki Javdat Sharifxo'jayev noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ozodlik o'tgan yili qamoqqa olingan 10 dan oshiq SMB zobitlarining hozirda ishdan chetlashtirilgan SMB generali Hayot Sharifxo'jayevga aloqador ekaniga doir maqolani nashr etgan edi. Ozodlik manbalarining aytishicha, bu voqeani MXXning yana bir generali Shuhrat G'ulomovlar boshqarayotgan guruhning g'alabasi sifatida malakalash mumkin. Sobiq MXX xodimiga ko'ra, keyingi bir yildan ortiq muddat ichida MXXning ikki generali Hayot Sharifxo'jayev va Shuhrat G'ulomovlar boshqarayotgan ikki guruh SMBda ustuvor mavqega ega bo'lish uchun kurash olib borgan. Iddao qilinishicha, Hayot Sharifxo'jayev guruhi O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning manfaatlarini himoya qilib kelgan. Yana bir MXX generali Shuhrat G'ulomov esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tarafdori ekani aytib kelinadi. Yo'g'lashayotgan bu ikki generalning 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuz bergan isyonni bostirish paytida rahbariyat ko'ziga tashlanib, mansab zinapoyalaridan ko'tarilgani haqida ma'lumotlar bor. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi munosabati bilan shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. Hayot Sharifxo'jayev MXX zobitlari va turli pog'onadagi rahbarlar haqida kompromatlarga ega bo'lgan ikkinchi rahbar hisoblangan. O'z ismi sir qolishini istagan MXX sobiq xodimlaridan birining mikrofon suhbatda aytishicha,
xavfsizlik xizmatining barcha xodimlari birinchi navbatda Sharifxo'jayevdan, undan keyin esa Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovdan qo'rqqanlar.
Ozodlik suhbatdoshi nazarida
qudratli